Nselm il-kom l-studios sa' Campus FM nil-għawkom għal program miħor fil-sensila ċina xena il-lum għawastulkom il-seba program min din il-sensila fil-mkiem għal nisidna ta' għana Professor Gloria Lauri Lucente. Il-lum għal id-diskutu il-film ta' Nanni Moretti ta' l-2011 Abemus Papam. Il-plot, Gloria.
Il-plot. Jina naħseb il-li mini għatjara teleġurnale u mux il-teleġurnale taljan bis. Dawn il-ġranet hemm ħafna riferimenti għal dan il-film Habemus Papam, illi qajjem kontroversja, imma f'ċertu sens kien anki film profetiku kif sa naraw. Għala il-plot, il-konklave għadu kif mit il-papa. U jiltaqgħu l-kardinali ovvjament, u iridu jażlu papa ġdid. Hemm l-elezzjoni. Jiġifieri tal-papa il-ġdid. U wara għall-ewwel ikun hemm ismijiet minn dun hawn li kien hemm kardinali li kienu iktar favoriti jew il-preferiti minn oħrajn. Imma mbagħad fl-aħħar x'jiġri. Jintażel dan il-kardinal Melville. Dan hu bniedem ma tantx għandu xi ambizzjonijiet. Kardinal pjuttost mistħi. U meta jasal il-mument fejn irid imur fuq il-gallerija jiġifieri u hemm in-nies kollha jiġifieri fil-pjazza naqra f'dak il-mument ikollu mument ta' xiex ta' paniku, ta' biża, ta' umiltà, hemm ħafna modi kif nistgħu ninterpretawha, u jirrifjuta ma jridx ikun ma jridx isir il-papa. Dini l-istorja jiġifieri. U mbagħad il-kardinali isejħu psikanalist, il-psikanalist jiġi interpretat minn Nanni Moretti, imma x'jiġri jaħrab. Għaliex ovvjament jibatuh ant psikanalista lilu, imma jieħu l-opportunità biex jaħrab. Issa, ovvjament wieħed jgħid imma l-aħwa da kważi kważi blasfema din l-idea, le kif sa naraw anki fil-ħdan tal-Knisja. Jiġifieri ir-Radju tal-Vatikan iddeskriva dan il-film bħala film importanti għaliex juri l-fraġilità tal-bniedem.
Għandna xi riferimenti għal xi papa li forsi vera eżista?
Le, għaliex din hija mistoqsija illi Nick James saqsa l-Nanni Moretti nnifsu u saqsih. Allu, meta int kont qed tikteb din l-screenplay u meta ġitek l-idea biex tagħmel dan il-film, kellek xi papa speċifiku f'moħħok u Moretti jgħid le, assolutament le. Imma qal illi ovvjament immaġina kardinal għadu kif intażel biex isir papa. U iħossu illi forsi u mhuwiex kbir jew denju biżejjed biex appuntu jimli dak ir-rwol. Dak li ispiratu għal lil Moretti u mhux jiġifieri xi papa speċifiku.
Attenna li l-papa jaħrab Gloria. Fejn imur?
Iva, imur Ruma. U imur f'teatru. Importanti immens. Għala, għaliex insiru nafu illi dan il-papa, qabel ma sar kardinal, xtaq isir attur. Imma effettivament ma kellux talent, ma kellux talent bħala attur, u weħel mill-eżami tal-arti drammatika tal-Akkademja, ma nixxilux jidħol fl-Akkademja tal-arti drammatika. Min flok? Oħtu issir attriċi, jiġifieri interessanti, hawnhekk għandna it-tema tal-ispekularità kemm il-darba nitkellem fuqha tad-dabil. Minnaħa għandna lil dan il-papa illi nafu li xtaq meta kien żagħżugħ isir attur ma marnexxilux. Imma minnaħa l-oħra hemm il-korrispettiv femminili tiegħu oħtu illi rnexxila issir attriċi, jiġifieri hemm ukoll kuntrast bejn il-maskili u il-femminili. Dan huwa film ferm kompless, għaliex mhux inbilli wieħed jgħid u dan huwa film li assolutament kważi eretiku. Le hawnhekk ħafna x'wieħed janalizza u jmur f'teatru. imur et mur lura jiġi fil-passat. Tijaw, primarjament f'dan it-teatru poġġija hekk.
Kif tiddeskrivi il-Papa, Gloria?
Il-Papa li jiġi interpretat minn dall-attur straordinarju Francis Michel Piccoli. U il-Papa huwa bniedem imbeżza, fraġli, imma bniedem nindunaw twajjeb ħafna, mim li dubji. Bniedem spirituali u bniedem jiġifieri illi aħna nħossu simpatija enormi lejh u huwa figura jiena l-iktar illi oġobni dan il-film għax hemm momenti f'dan il-film illi ħassejt kemm idea ġenjali. Imma mhux totalment irnexxielu, mhux fil-film kollu ma konvinċinix totalment, imma l-aktar aspett illi konvinċini hi s-solitudni ta' din il-figura. Iħossu totalment waħdu, is-solitudni inkredibbli tiegħu ta' din il-figura jiġifieri illi hija fraġli imma fl-istess ħin spiritwali u immensament twajba.
It-temi, Gloria?
It-tema, jiena naħseb li t-tema prinċipali għandha x'taqsam mat-tema ta' l-inkapaċità jew inkella bniedem illi jħossu uman imma mhuwiex biżejjed kapaċi biex appuntu jimla dan ir-rwol ferm importanti rwol li wara kollox hemm l-element divin ġo fih, imma u jħossu impriġonat dan huwa film ukoll fuq il-poter. Huwa interessanti, nista' nidħol fil-polemika kif għad, imma huwa wkoll film fuq il-poter u dan huwa raġel li jirrifjuta illi jkollu dan il-poter enormi ta' papa.
F'dan il-film, il-Kardinal Biss, Gloria, huwa fi kriżi?
Le, mhux il-Kardinal Biss, dan huwa film fuq il-kriżi. Il-kriżi kollettiva. Il-kriżi tal-psikanalist, għaliex hemm ħafna ironija wkoll f'dan il-film, dak illi dejja jiġifieri xi kritiċi. Illi ħassow illi dan il-film huwa forsi film b'nuqqas ta' rispett lejn il-Knisja, jenfatizzaw l-aspett ironiku, iva, hemm ħafna ironija, imma hemm ħafna ironija mhux biss lejn il-Knisja, lejn kollox. Pereżempju l-psikanalist illi jibba illi jisejħu il-Vatikan, li jikonsultaw il-Vatikan, huwa interpretat minn Nanni Moretti, innifsu. Huwa psikanalist li nindunaw illi mhux se jirnexxielu jasal. Alla volja hemm element ta' liberazzjoni nħossuha f'dan il-film. Jiġifieri hemm il-kriżi tal-psikanalist li huwa psikanalist eċċezzjonali imma ħallitu l-mara. Il-mara hija koll psikanalista imma ma felħitx tgħix miegħu imħabba l-ego enormi tiegħu. Hemm ukoll il-fraġilità tal-kardinali. U hemm ukoll ovvjament il-fraġilità ta' dan il-Papa.
Però huwa film komiku, Gloria?
Le, mhuwiex film purament komiku, huwa film illi għandu stil komiku, għandu stil ironiku. Imma huwa film mhux biss, kif kont qed ngħid, mhux biss film fuq il-Papa, fuq il-Vatikan. Alla volja jiftaħ kif, jiftaħ il-ftuħ, jiġifieri x-xeni tal-ftuħ, naraw il-funeral tal-Papa f'Wajtila. Jiġifieri, ovvjament, hemm l-element il-Vatikan ukoll bħala element tema ċentrali, imma dan l-istil ironiku, iva hemm stil ironiku, hemm stil ukoll komiku f'ċerti momenti, imma hemm ħafna patos ukoll, u hemm ħafna serjetà. Ukoll, għaliex hemm min jgħid hemm mir-reviews li rajt ħafna reviews huma totalment konflittwali. Hemm min jgħid dan huwa papa illi rrinunċja. Hemm oħrajn li qegħdin jgħidu reviews li jgħidu li mhijiex qatt ta' rinunċja, hija qatt straordinarja ta' umiltà għax jinduna li hu dan ir-rwol mhuwiex il-kardinal jew il-bniedem ideali. Jiġifieri stil ironiku iva hemm momenti fejn aħna nitħu, hemm momenti ta' leġġerezza assolutament. Imma taħt din il-leġġerezza hemm ħafna depth. Jiġifieri m'aħniex qegħdin naraw film superfiċjali illi daħħaqna u daqshekk, qegħdin naraw film li verament jagħmilna naħsbu. Naħsbu fuq l-inadekwatezza ta' dan il-bnem wara kollox dan huwa film illi issejjaħ ukoll bħala film interessanti dina, bħala film utopiku ukoll. Għaliex mhix ironija kattiva.
Issu qed jgħaddi kumment, Gloria.
Hija qed jgħaddi wkoll kumment jiena qed li huwa profetiku għax dan meta ħareġ dan il-film. M'għandekx idea jiġifieri kontroversja ħaġa bħal din kif tista' tkun. Imissa kif nafu, jiġifieri il-Papa għadu kif ir-riżenja, kif taf silejn, kif jaf kulħadd, u l-interpretazzjoni anke għaliex fuq l-aħbarijiet qegħdin nisimgħu pereżempju dan l-att kif għandna ninterpretaw bħala qatt ta' rinunċja jew inkella bħala qatt ferm kuraġġuż. Din hija l-istess interpretazzjoni illi ingħatat lil dan il-film ta' Moretti. Dan il-kardinal illi jsir papa, illi jirrinunċja, hija rinunċja jew qatt ta' kuraġġ enormi u anki ta' umilta li jagħmilna naħsbu.
Fil-kuntest ta' issa, Gloria, naħseb dan il-film għandu ħafna validità.
Għandu ħafna u ħafna validità huwa film illi sar iktar attwali u kważi kważi ġie riabilitat poġġija hekk. Anki minn nies illi kienu kkundannaw. Jekk wieħed se jiffoka biss fuq l-aspett ironiku ta' dan il-film, ovvjament se jgħidha xi ġifieri dill-ironija kontra anke l-kardinali li narawhom jilabu l-volleyball, li narawhom jilabu l-karti, eċċetera. Imma jekk wieħed jara s-subtext, allura nindunaw li dan huwa film li idea hi verament idea jiġifieri importanti, xi ħadd illi jħoss illi ma jistax jkopri dak ir-rwol huwa kuraġġuż biżejjed biex jgħid le. Ovvjament f'dan il-każ il-Papa huwa differenti u jħoss li ma jistax għamel biżejjed. Ġifieri jħoss huwa nsjan u jixtieq jieqaf u ta' biżejjed u sa jirtira.
L-attur li jaħdem il-parti tal-Papa?
L-attur li jaħdem il-parti tal-Papa u attur importanti fenomenali u attur illi ħadem ma' reġisti kbar. Moretti jgħid il meta kiteb l-screenplay ma kellux lilu f'moħħu imma appena taħ l-screenplay Michel Piccoli mal-lowel immedesima lilu nnifsu f'dan il-rwol. U dan huwa attur illi ħadem ma' Godard, ma Costa Gavras, ma Chabrol, ma Elio Petri, ma Tavernier, ma Rivette, u wkoll kien l-attur li ħadem flimkien ma Tonjazzi, ma Strojanni u Filip Noiré, film importanti La Grande Abbuffata. Huwa l-uniku attur minn dawn l-erba illi għadu ħaj. U hu irnexxielu jesprimi din il-konflittwalità il-biża. U anki il-patos, il-solitudni enormi ta' dan il-Papa.
Il-kritika, Gloria.
Il-kritika. Il-kritika hemm min totalmenti kkondannaha dan il-film. Dan huwa film illi għandu jiġi bojkottat u qed nikkwota, jiġifieri. Film illi m'għandniex narawh. Imma ħannaraw x'jgħid ir-radio tal-Vatikan. Interessanti dina. Għaliex wara kollox Nanni Moretti u pjuttost reġista li jista' jkun ukoll irriverenti poġġiha hekk. Pereżempju l-Kajmanu huwa film kontra il-poter, totalment kontra l-poter, huwa pjuttost irriverenti lejn Berlusconi. Issa f'dan il-film x'għandna? Għandna figura il-Papa illi tiġi umanizzata. Effettivament, jiġi figura b'rwol divin, imma li qed tiġi umanizzata u hemm l-enfasi fuq il-fragilità. Issa, il-kritika, hemm min jinsisti fuq l-ironija, hemm min jgħid dan huwa film illi jirriduċi il-kardinali għal pratikament kważi kważi għal makjett. Karikatura. Imma Radio Vatikana xiejt kif jirrispondi din importanti. Kumment ferm pozittiv minn Radio Vatikana. U ħanikwota. Nessuna ironija. Nessun makjettizmo. Tutto molto umano. Mbagħad ikompli. Il film, lo si capisce, è stato scritto e girato per gli spettatori di cinema, per il gusto di raccontare una storia diversa, certo, per porre anche qualche riflessione. Dio, però, è sempre capace di aggiustare le scelte e i risultati delle nostre debolezze. Jiġifieri dan qed jgħid hawnhekk din ir-review. Iva ovvjament għandna l-istorja u għandna il-gusto di raccontare, jiġifieri il-narrativization ta' din l-istorja. U ovvjament hemm il-pubbliku, l-udjenza, Moretti kienet jaħseb appuntu il-pubbliku biex se jieħu gost. Imma hawnhekk hawn ukoll riflessjoni fuq id-debolezza tal-bniedem, jiġifieri, fuq il-fragilità tal-bniedem. Ġifri kan għan insistu najdu ma Nanni Moretti huwa antiklerikali, huwa jinna sepilli ovvjament se nagħtu interpretazzjoni riduttiva.
Gloria, kif kena nikkumparaw dan il-film ma' film zoħra fuq il-papiet, kena per eżempju il-Papa Buono u Karol il-Womo diventato Papa.
Iva importanti, għaliex hawnhekk nindunaw l-istil totalment differenti, importanti ħafna. Fil-film ta' Moretti għanna l-istorja fittizja, rridu niftakru din hija storja ipotetika, fittizja, li ma ġrax, ta' kriżi mistika ta' papa, jiġifieri li għadu kardinal li għadu kif intażel ġie elett mill-konklave, hija storja pjuttost stramba, jiġifieri ferm stramba, mentri f'dawn is-sceneggiati televiżivi li int għadek kif semmejt, għanna stil totalment differenti, għalix ma l-istorja fittizja, għanna kważi kważi aspettu kol dokumentaristiku, mhux dokumentaristiku bħal dokumentarju, imma għanna iktar, għanna storja li verament i reali, autentika, ovvjament, darba li tpoġġi storja sinej fuq l-screen, dejjem hemm il-kunċetta representation jew rappresentazzjoni, dejjem sa jkun hemm tibdiliet, qatt mhu ħajkun hemm fotokopi jew kartolina jiġifieri kelma b'kelma x'ġara, imma f'dawn is-sceneġġati televiżivi li qed tajt int. M'għandniex ipotezi, m'għandniex jiġifieri storja inventata, għandna l-istorja verament ta' papa. Hawnhekk ma għandna kif qal Moretti innifsu, Moretti qala speċifikament li hu ma kienx ispirat minn xi storja vera minn l-ebda papa speċifiku u ġi ispirat biss minn din l-idea tal-fragilità umana. U vi ovvjament storja tot istorja bizzarra wkoll ħafna. Għaliex dan huwa kardinal li ġielet mill-konklave jasal irid imur fuq il-mument biex jara jiġifieri in-nies kollha fil-pjazza ta' San Pietro u jieqaf ikollu din il-kriżi. Idea interessantissima, imma ovvjament idea bizzarra wkoll, ġifri iva totalment different, importanti din nistoqsija li għamiltli.
Ix-xeni tal-ftuħ, Gloria.
Ix-xeni tal-ftuħ juru huma xeni ferm sbieħ viżivament. U hawnhekk ukoll dawna juru is-serjetà wkoll ta' Moretti meta ġibed dan il-film, il-kompożizzjoni ferm interessanti, l-isbuħija tal-koreografija tax-xeni tal-ftuħ u hawnhekk nidħlu mal-ewwel niġu medeżimati aħna bħala spettaturi f'dan l-ambjent ta' poter ukoll u anki ta' serjetà enormi x'se jiġri, jiġifieri għadu kif mit-papa, imma viżivament huma viżivament xeni ferm sbieħ. Juru l-koreografija, koreografija kważi barokka, anki l-użu tal-kuluri jiġifieri, kif jintuża l-kuluri, il-kompożizzjoni ġeometrika, huma xeni ferm sbieħ.
Dan il-film, Gloria, Abemus Papa, tissuġġerih is-semmija tagħna?
Jiena dan il-film nissuġġerih. Partikolarment issa manki qabel kont nissuġġerih, immissa iktar u iktar appuntu b'dak illi ġara ġol Vatikan. Imma nissuġġerih, minħa jaraħ kif kont qed ngħid, jekk sa jaraħ blenti ta' xi ħadd illi ħa jgħid din hija idea totalment assurda. U se jinterpretaħ f'mod letterali, ovvjament se jara biss l-aspett ironiku u l-aspett komiku. U mhuwiex se jifhem is-subtext. Jien pereżempju l-aspett tal-spekularità, tad-doppju, tad-dabil, ħassejta li hija ferm importanti għaliex pereżempju Anna, il-psikanalist maskili interpretat minn Nanni Moretti innifsu. Mbagħad Anna, il-mara tiegħu il-psikanalista femminili ġa hemmhekk hemm id-dabil u l-kuntrast bejnietom. Fl-istess ħin Anna, il-kardinal li jsir papa imma li xta ikun attur imma ma rnexxilux imma ovvjament sar papa. U qed jara il-dabil tiegħu hi oħtu. Oħtu illi effettivament rinnexxiela issir attriċi mhu meta jmur it-teatru x'jiġri u meta jitlaq mill-Vatikan, jara wkoll attur, imma din hawnhekk m'għandniex biex nitluġu fiha, jara attur illi kien ferm ġenjali ma jkollu mument ta' kriżi wkoll u jispiċċa jiġi rrikoverat. Jiġifieri anki hemmhekk hemm l-aspett ta' spekularità. Iva, biex nirrispondi lik ftit kliem, għax inkella nibqgħu għaddejjin fuq din il-mistoqsija. Nissuġġerih, imma ovvjament mhux ma ridux nagħtu interpretazzjoni purament letterali.
Okay. Film Zoħra ta' Moretti?
Film Zoħra ta' Moretti kif taf dan huwa reġista li jogħġobni ħafna Nanni Moretti. U nistgħu nsemmu bosta films tiegħu. Pereżempju Aprile, Bianca. La messa è finita, e tlet episodi caro diario. E mekan episodju minnom huwa ispirat verament b'Marda bil-Hodgkin's disease li kellu Moretti innifsu. U jmur anti t-tobba u kiku ta' fjiġifieri x'dijanjosi żbaljati. Tuħu hemmhekk hemm ukoll l-ironija Morettiana u hemm anki l-auto-ironija, xi niftakru hemm anki elementi ta' auto-ironija. U f'dan il-trittiku għax huma tlet episodji hemm ukoll riferiment, hemm storja illi bħala riferiment hemm l-istorja ta' Pier Paolo Pasolini. Imma ħansem film ieħor il-Kajmano. Il-Kajmano huwa film irriverenti kontra l-poter ukoll. U mbagħad hemm film li aħna konna ddiskutejna snin ilu issa sar kemm il-sensiela minna, La stanza del figlio. Dan huwa film kumpless ħafna. Huwa film fuq dan il-psikanalist ukoll ara ftit l-element tal-psikanalisi Giovanni Sermonti huwa psikanalist stimat ħafna mill-kollegi tiegħu u għandu żewġ tfal żowieġ, żowġ t-tfal, Andrea, it-tifel, u it-tifla, Irene. U ġurnata minnom, it-tifel, Andrea, jiġi akkużat, għadu jmur l-iskola, jiġi firri, ċempillu il-prezide tal-liċeo, u jgħidlu il-Giovanni, illi it-tifel tijaw seraq. Seraq fossil, seraq din il-ġebla li kella xi valuri ġifieri storiku. U Giovanni ma jemminx. U jkun konvint li t-tifel tijaw huwa innoċenti. Imma mbagħad kif insiru nafu effettivament ma kien innoċenti xejn, għaliex Andrea lill-ommu jgħidilha illi verament u kien seraq. Imma x'jiġri? Ġurnata minnhom u hawnhekk biex qed nagħti spoilers ovvjament din hija t-tema, jereq. Andrea jereq u minn hemm tibda din l-istorja terribbli wkoll. Storja terribbli ta' sens ta' ħtija anki hawnhekk ma nistgħux nifhmu dan il-film jekk ma nadottawx interpretazzjoni psikanalitika. Għaliex minnaħa Giovanni isu iħoss sens ta' ħtija enormi lejn it-tifel imma wkoll sens ta' inferiorità. U kif tiġi elaborata din is-sens ta' ħtija u ta' inferiorità.
U hemmhekk ħantemmu il-programm tal-lum fis-sensiela ċineċena, inkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li segwejtu dan il-programm l-istudio sa' Campus FM slejnu Gloria, inselmulkom.